Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 22. mart 2021. a ovo su najvažnije vijesti. Sve teža epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata preminule 73 osobe. Registrovano je najmanje 818 novih slučajeva infekcije, od čega u Federaciji 600, u Republici Srpskoj 213 i 5 u Brčko distriktu. Ljekari i drugo medicinsko osoblje Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka govorili o dramatičnoj situaciji, ističući da je zbog povećanog broja pacijenata zaustavljen redovni program i rad ambulanti. Zbog oštrih epidemioloških mjera i zatvorenih objekata, proteste u Banja Luci održali ugostitelji i frizeri. Skup nije bio prijavljen, pa je intervenisala policija. Proteste održali i ugostitelji u istočnom Sarajevu. Poslanici Skupštine kantona Sarajevo po hitnom postupku razmatraju izmjene i dopune zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Zbog pogoršane situacije vlada Srednjobosanskog kantona usvojila mjeru o zabrani kretanja građana u vremenu od 21 do 5 sati ujutro. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajeva održat će se u srijedu 24. marta. Hrvatska će na današnjem sastanku Savjeta spoljnih poslova zatražiti od Europske unije veći fokus prema Bosni i Hercegovini. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, u večernjim satima slab snijeg ili susnježica. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature tokom dana od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sve je teža epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata preminule su 73 osobe. Registrovano je najmanje 818 novih slučajeva infekcije. Najviše novozaraženih je u kantonu Sarajevo. Ljekari u Banja Luci govorili o dramatičnoj situaciji na Univerzitetskom kliničkom centru uz poruku: pacijente smještamo po hodniku, ljudi nam umiru na rukama. O epidemiološkoj situaciji opširnije Marija Arnautović.
Najviše novozaraženih koronavirusom ponovo je u kantonu Sarajevo. U protekla 24 sata infekcija je potvrđena kod 568 osoba od 1524 testiranih. U protekla 24 sata preminulo je 15 osoba. Kako je saopšteno iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, od jutros je u Sarajevu hospitalizirano ukupno 705 pacijenata. U kantonu Sarajevo na snazi su restriktivne mjere, poput policijskog sata od 21 do 5 sata ujutru, te zabrana rada u ugostiteljskim objektima. Pored Sarajeva, novi slučajevi zaraze koronavirusom prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije registrovani su u svim kantonima. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu u protekla 24 sata zabilježeno je ukupno 600 novih slučajeva. Prema njihovim podacima, od posljedica bolesti COVID-19 umrlo je 57 ljudi. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zbog teške epidemiološke situacije prekinute su operacione radnje i rad prijemnih ambulanti. Broj pacijenata u COVID centru, kako je rečeno, povećao se na 200 dnevno, a sve veći broj mlađih osoba na hospitalizaciji. Doktorica Slavica Zeljković kazala je da je situacija ozbiljna, te da su medicinski radnici dosegli svoje limite.
Nažalost, mi smo u situaciji da ako se nešto brzo ne dogodi, ako naše stanovništvo nas ne podrži u svemu ovome, mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju da nećemo imati prostora, nećemo imati ljudstva i nećemo imati kapaciteta da zbrinemo ni COVID ni ne COVID pacijente.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske danas je hospitalizovan 421 pacijent koji je obolio od COVID-19, od čega je više od 220 pacijenata na nekom vidu respiratorne podrške. Nataša Mijatović, medicinska sestra na COVID odjeljenju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.
Jutro smo došli u smjenu, nemamo ni jedno slobodno mjesto na odjelu, znači pacijenti koji trebaju biti smješteni, smještamo ih po hodniku urgentnog centra. Ljudi nam umiru na rukama, Također kao i građani i mi imamo društveni i porodični život, svega smo se odrekli, radimo bez slobodnih dana, bez bolovanja. Svi smo u teškoj situaciji.
Tokom protekla 24 sata u Republici Srpskoj je potvrđeno 213 novih slučajeva infekcije koronavirusom. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Riječ je o osobama srednje i starije životne dobi. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 1041 pacijent, i to u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 421, a u ostalim bolnicama 620 pacijenata. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu od danas je na snazi novi set epidemioloških mjera koji će važiti do 29. marta. Obustavljen je vaspitno-obrazovni rad u osnovnim i srednjim školama te univerzitetima, a nastava je organizovana online. Zabranjen je rad u ugostiteljskim objektima te obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti koje zahtijevaju neposredan kontakt sa korisnicima. Zabranjen je rad kladionica, bazena, wellness i spa centara, skijališta i trgovačkih centara. Javne kuhinje mogu obavljati svoju djelatnost isključivo putem šalterskog usluživanja. Građani su obavezni da u zatvorenom prostoru nose maske, a preporučeno je da isto čine i na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Uprkos vapajima medicinskog osoblja i upozorenja da se samo strožim epidemiološkim mjerama može usporiti širenje zaraze koronavirusa, ugostitelji i frizeri su u Banja Luci održali proteste. Nezadovoljni su što im je od danas zabranjen rad. Skup nije bio prijavljen, pa je intervenisala i policija, tražeći od građana da se raziđu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Nekoliko stotina ugostitelja i frizera iz Banja Luke i još nekoliko gradova iz Republike Srpske okupili su se danas ispred palate predsjednika Republike Srpske uzvikujući dole mjere i hoćemo da radi.
Pravo na rad, život, ništa drugo, pravo na rad. Hoćemo da radimo.
Hoćemo da radimo.
Moramo sutra u Farušku odjavati, radimo čega će živiti.
Mladenka Bajić, frizerka, kaže da mjere koje je juče donio Republički štab za vanredne situacije, a kojima se između ostalog od danas zabranjuje rad u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće, kao i frizerskim salonima, nemaju smisla.
Jer ja sutra svom djetetu neću imati šta da jedim, koji isto i radnici koji rade za mene. Ovo stvarno nema smisla. Oni su, mi ne znamo frizeri. Zašto smo mi ti koji ugrožavamo ljude, jer smo stvarno svi kolektivno pridržavao svih mjera.
Vladan Šurlan, član upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka Republike Srpske, rekao je da ovo udruženje nema ništa protiv zatvaranja, samo traži pomoć od nadležnih. Istakao je da je od početka pandemije u ovom sektoru 4000 radnika ostalo bez posla.
Ono što očekujemo od države je pomoć pri donošenju ovakvih odluka, a to je u vidu subvencija na osnovu bilansa iz 2018. i 2019. godine, jer na taj način ovaj sektor bi mogao da opstane.
Ovaj skup nije bio prijavljen, pa je policija u više navrata pokušala usmenim naredbama uticati na građane da se raziđu zbog nepoštovanja epidemioloških mjera. Kako na ove naredbe okupljene nisu reagovali, došli su i pripadnici žandarmerije koji su potisnuli građane prema zgradi Skupštine grada Banja Luka. Pripadnici žandarmerije potom su napravili kordon prema palati. Nakon 20 minuta policija i žandarmerija su se u zaplauze okupljenih povukli. Istovremeno zdravstveni radnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci pozvali su sinoć sve koji su protiv epidemioloških mjera da dođu od sutra da volontiraju u zdravstvenim ustanovama. Zdravstveni radnici ove ustanove u otvorenom pismu su istakli da je zdravstveni sistem na ivici pucanja i da više neće biti mjesta u bolnicama za prijem novih pacijenata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je u toku hitna sjednica kantonalne skupštine na kojoj poslanici razmatraju izmjene i dopune zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u ovom kantonu. Vladini predstavnici su izjavili kako su predviđena sredstva oko 2 miliona konvertibilnih maraka za isplatu minimalnih plata za blizu 1200 zaposlenih koji će ostati bez posla tokom 15-dnevnog zatvaranja određenih objekata, izvještava Milad Obradović.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, izmjenama zakona koje je vlada predložila omogućava se isplata odštete svima kojima se odlukom vlade zabranjuje rad, prije svih ugostiteljima. Promjene zakona predložilo je Ministarstvo privrede, a obrazložio ih je ministar financija vlade kantona Sarajevo Davor Čičić.
Kojim se predlaže dopuna člana 2 i 13 ovog člana u kojima se propisuje da će vlada osigurati financiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, a u skladu sa obezbijeđenim sredstvima. Osim toga, vlada će na prijedlog Ministarstva privrede kantona Sarajevo najkasnije u roku 10 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt po postupku financiranja navedenih djelatnosti.
Ministar privrede kantona Sarajevo Adnan Delić pojasnio je da će za vrijeme trajanja 15-dnevnog lockdowna u kantonu Sarajevo bez posla ostati oko 1200 osoba. Vlada kantona planirala je da za potrebe isplate minimalnih plata izdvoji oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Ministar financija Čičić je dodao:
vlada je izmjenom zakona između ostalog definisala i da se na prijedlog Ministarstva privrede može odlukom odobriti isplata pripadajući poreza i doprinosa za minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad za period trajanja ove zabrane. Ministarstvo financija je pribavilo potrebna mišljenja na ovaj zakon od Ministarstva pravde i uprave, Ureda za zakonodavstvo vlade kantona Sarajevo i Ekonomsko-socijalnog vijeća kantona Sarajevo. Na osnovu toga predlaže se skupštini kantona Sarajevo da ovaj zakon donese po hitnom postupku, jer s ovim zakonom uređuju odnosi i pitanje za čije uređivanje postoji neodložna potreba.
Drugom tačkom dnevnog reda današnje sjednice kantonalne skupštine predviđena je rasprava o informaciji vlade kantona Sarajevo o epidemiološkoj situaciji u kantonu. Prihvaćeno je da treća tačka dnevnog reda bude rad, odnosno eventualno zatvaranje kladionica u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dva lijeka koja su se pokazala efikasnim u liječenju COVID infekcije, pacijenti u Sarajevskom i u nekoliko drugih kantona moraju sami nabavljati. To vrijedi i za oboljele koji su smješteni u bolnicama, a jedan od lijekova se nalazi na bolničkoj listi. Međutim, rodbina spas traži uglavnom na crnom tržištu, iako cijena lijeka iznosi preko 1000 konvertibilnih maraka. Pripremila Aida Đugum.
Prije više od 10 dana Leila iz Sarajeva, čiji se otac liječi na klinici za infektivna oboljenja na odjeljenju za COVID pacijente u Sarajevu, obaviještena je kako je zbog pogoršane kliničke slike potrebno hitno nabaviti lijek Akterma koji je po sastavu tocilizumab. Saznala je kako se taj lijek može naći u jednoj sarajevskoj apoteci te u određenim apotekama u istočnom Sarajevu.
24 sata nakon upotrebe lijeka došlo je do vidnih poboljšanja kliničke slike. Od toga je prošlo 5 dana i pacijent se polako oporavlja. 1300, bio je 1700, smanjili ga 2 dana prije nego što sam ja. U RS-u su niže cijene, ali zaista ne znam cijene.
Tocilizumab je registrovan u BiH za posebne kategorije bolesnika. Riječ je o reumatidnom artritisu, upalnim bolestima crijeva i može se dobiti preko Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ali za ove bolesnike koji su oboljeli od COVID-19, nažalost, ne može. Ovaj lijek se zato kupuje u apotekama, isključivo je za bolničku upotrebu. Drugi lijek, Remdesivir, nije na listi lijekova, ali ga ljekari preporučuju pacijentima koji leže u bolnicama. Taj lijek je bio na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini, dok Agencija za lijekove nije naredila da se povuče jer je isključivo za upotrebu u bolničkim uslovima, kaže dr. Dragan Stevanović, koji je trenutno raspoređen na COVID odjeljenju Opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Dakle, to su dva lijeka, tocilizumab i Remdesivir, koji su na svim respektibilnim kliničkim vodljama za liječenje i tretman bolesnika oboljelih od COVID infekcije. Remdesivir je lijek koji je dokazano da usporava i tok bolesti, da ne pravovremenom upotrebom dovodi do situacije da bolesnici ne ulaze u onu kritičnu fazu kad je potrebno stavljati na respirator i kad su kliničke slike izuzetno teške. Taj lijek je, nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva Ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu, nabavlja se i, što bi se reklo, ispod tezge.
Kao rješenje za nabavku remdesivira, Stevanović kaže da je to interventni uvoz i donošenje odgovarajućih odluka na nivou Agencije za lijekove BiH. U agenciji pa kažu da od njih niko nije to zahtijeva. Za drugi lijek rješenje, kaže Stevanović, je da federalni ministar zdravlja promijeni svoju odluku o listi lijekova koji se mogu nabaviti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i staviti dodatnu indukciju za COVID-19. Time bi ga bolnice mogle povlačiti preko Federalnog fonda solidarnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Federacija Bosne i Hercegovine potpisala je 18. marta ugovor za nabavku 500.000 ruskih vakcina Sputnik sa kompanijom MedImpex uz najavu da bi prve doze od 100.000 mogle stići već danas. Vakcina nema, a problem može predstavljati zahtjev kompanije Krajina Group za registraciju ruske vakcine koji su prošle sedmice uputili prema Agenciji za lijekove i medicinska sredstva. Opširnije Gojko Veselinović.
Prvi kontingent od 100.000 ruskih vakcina Sputnik V za potrebe Federacije BiH nije stigao iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije koji je zadužen za nabavku vakcina od strane federalne vlade. Nismo dobili odgovor kada bi prve količine od ukupno 500.000 naručenih vakcina mogle stići. Odgovor nismo dobili ni od predstavnika kompanije MedImpex koja je odabrana kao dobavljač. U međuvremenu kompanija Krajina Group koja je već uvozila ruske vakcine Sputnik V za potrebe Republike Srpske prošle nedjelje podnijela je zahtjev za registraciju ove vakcine na tržištu BiH. Direktor Krajina Grupe Dejan Lukajić kaže da ovaj proces može dugo potrajati, ali on neće otežati uvoz vakcina za potrebe Federacije BiH.
Ne ide registracija tako brzo, a drugo mi kad registrujemo da mi smo onda nosioci rješenja, ali to nije smetnja da druge firme koje dobiju saglasnost proizvođača uvezu vakcinu, zato što ćemo i mi tu saglasnost naravno dati.
Lukajić pojašnjava da su do sada ruske vakcine uvožene putem interventnog uvoza, a da će nakon registracije moći da se uvezu redovnim putem.
Znači za lijekove koji nemaju odobrenje za agencije za lijekove, traži se interventni uvoz od entitetskog ministarstva zdravlja, dostavlja se dokumentacija neophodna za tu potvrdu, dokazuje se, iskaže se potreba zdravstvene ustanove koja treba taj lijek, to nije samo za vakcinu, nego za sve lijekove i entitetska onda ministarstva na osnovu priložene dokumentacije, iskazane potrebe i izdaju rješenje da se taj lijek uvede.
Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva odgovorili su na upit RS da Federacija BiH može po istom osnovu kao Republika Srpska uvesti vakcine Sputnik V. Iz agencije su istakli da u slučaju registracije ove vakcine na tržištu BiH po zahtjevu Krajina Grupe prestaje mogućnost interventnog uvoza i ova kompanija postaje nosilac dozvole za dalje stavljanje lijeka u promet, ali nisu pojasnili koliko ova procedura traje. Federacija BiH do sada nije nabavila niti jednu vakcinu protiv koronavirusa, a jedino što su do sada dobili je 10.000 AstraZeneca vakcina koje je donirala Srbija. Sa druge strane, Republika Srpska izdvojila je 7,5 miliona evra za nabavku 200.000 ruskih vakcina putem interventnog uvoza, od čega je u ova entitet do sada isporučeno 42.000 doza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Proteklog vikenda u Trebinju je vakcinisano oko 1600 građana koji su se dobrovoljno prijavili. Obezbjeđene su vakcine Sputnik 5 za starije od 65 godina, kao i doze za njihovu revakcinaciju. Informiše Nebojša Kolak.
1569 građana Trebinja, starijih od 65 godina, proteklog vikenda primili su vakcinu protiv koronavirusa. Do sada je vakcinisano 260 zdravstvenih radnika. Građani su se dobrovoljno prijavili, a svi do jednog se dobro osjećaju nakon primljene vakcine.
Osjećamo se dobro, primili smo vakcinu, svak treba da primi, jer to je jedini način da iziđemo iz ovoga. Je li tako?
Dobro, odlično, odlično. Nema niki, ne osjećam ništa, čovječ, kada nisam dolazio. Ma prebalo sam ja koronu, ležao i u bolnici 3 sedmice. Pravo ti kažu, jedno vrijeme može tako, posle vakcina i odmah ja.
Ljekari kažu da su potrebne 3 stvari kako bi se uspješno sprovela vakcinacija. To su kadar, prostor i oprema. Prostor Trebinjske sportske dvorane bio je odličan za ovu namjenu, ali veoma je bitna organizacija. Tatjana Bošnjak, ljekar porodične medicine Doma zdravlja Trebinje.
Za ove vakcine nije predviđen rashod, jer vakcina zahtjeva da se otopi neki 40 minuta, 30 do 40 minuta i ona vrijedi 2 sata. Znači, ne možemo dozvoliti sebi da ako prođe 2 sata, ona više ne vrijedi. Znači, apsolutno sve mora da bude sinhronizovano.
Glavni epidemiolog Trebinjskog doma zdravlja Jelena Durić kaže da su se svi prijavili preko svojih porodičnih ljekara, a da je ovo definitivno istorijski trenutak za zdravstvo.
Za nas je ovo istorijski događaj. Mi smo dobili 1500 vakcina u petak. Hvala Bogu, do sad nismo imali nikakvih problema.
I dalje je teška epidemiološka situacija u Trebinju. Bošnja kaže...
Jako je teško stanje. Znači, imamo svakodnevno veliki broj oboljelih i znači ova vakcinacija je izazov u ovom vremenu da odvojite kadar koga je onako malo i za ovaj, jer trenutno sada nama dežuraju 2 tima za pacijente koje su oboljele.
Za vakcinisane građane već su obezbijeđene vakcine za revakcinaciju, a svi koji su se vakcinisali proteklog vikenda dobili su termin za revakcinaciju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta izdvajamo. Američki državni sekretar Antony Blinken stiže u Brisel, gdje će se sastati sa liderima NATO-a i Europske unije u sklopu napora predsjednika Joea Bidena da poboljša transatlantske veze. Blinken će prisustvovati sastanku ministara vanjskih poslova članica Sjevernoatlantske alijanse i konsultovati se sa saveznicima i generalnim sekretarom ove alijanse. Opširnije Edip Bajrović.
Sastanci u Briselu imaju za cilj da naglase odlučnost Bidenove administracije da ojača transatlantski savez i ponovo osnaži naše veze sa saveznicima kroz NATO, naveo je State Department. U ovim razgovorima bit će riječi o zabrinutosti zbog poteza Kine i Rusije, kao i ulozi NATO-a u Afganistanu, cybersigurnosti, borbi protiv terorizma, klimatskim promjenama, energetskoj sigurnosti i drugim zajedničkim izazovima, dodaje se u saopštenju. Blinken će između ostalih razgovarati sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i šefom vanjske politike Europske unije Josepom Boreljom o oporavku od pandemije COVID-19, klimatskim promjenama i jačanju demokratije. Na briefingu u oči puta u Brisel, Filip Riker, vršilac dužnosti pomoćnika državnog sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja, rekao je da su SAD i dalje posvećene bliskim konsultacijama sa saveznicima iz NATO-a i drugim partnerima u vezi svoj misijom u Afganistanu. U NATO snagama u Afganistanu, koje predvode Sjedinjene Američke Države, ima oko 10.000 vojnika koji pomažu u obuci i savjetovanju domaćih snaga sigurnosti. Biden je istakao da će Washingtonu biti teško da se ispuni obaveza o povlačenju američkih i NATO trupa do 1. maja, što je predviđeno sporazumom sa talibanima, dok vlada u Afganistanu i predstavnici militanata nastoje da ostvare napredak u mirovnim pregovorima. Odnosi sa Rusijom bit će tema i tokom Blinkenovog puta u Europu, rekao je Riker, napominjući da administracija Bidena traži uspostavljanje veza sa Moskvom, koje su predvidive i stabilne. S obzirom na ponašanje Rusije posljednjih mjeseci i godina, bit će i protivriječnih elemenata, kao što je sekretar naglasio, i nećemo se kloniti toga, rekao je Riker. Anatolij Antonov, ruski ambasador u Sjedinjenim Državama, vratio se u Moskvu 21. marta nakon poziva na hitne konsultacije usred porasta tenzija s Washingtonom izazvanih Bidenovim komentarom da vjeruje da je njegov ruski kolega Vladimir Putin ubica. Blinkenovo putovanje je još jedna ilustracija resetovanja Bidenove vanjske politike, koja naglašava diplomatiju i podršku dugogodišnjim vezama nakon što je bivši predsjednik Donald Trump vodio politiku Amerika na prvom mjestu, koja je tradicionalne saveznike više tretirala kao rivale nego kao partnere. Dok nova američka administracija nastoji da uvjeri saveznike u NATO-u, ona također mora da se koordinira sa evropskim partnerima po mnogim drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni sporazum, politiku prema Kini, klimatske promjene i dugotrajne sporove oko trgovine.
Za uništavanje rijeka i voda uopšte u Bosni i Hercegovini nisu krive samo vlasti, nego i građani svojim odnosom prema tom sve dragocijenijem resursu. Ovo je uz ostalo rečeno danas u slikovitom Blagaju kod Mostara, gdje su lokalne nevladine organizacije, koje se bore za zabranu izgradnje mini hidroelektrana, organizovale obilježavanje Svjetskog dana voda. Poslušajte šta je zabilježio Mirsad Behram.
Akcija u povodu Svjetskog dana voda pod nazivom Rijeke Bosne i Hercegovine upriličena je najprije u ekocentru Blagaje, zatim pored izvora rijeke Bune u Blagaju, gdje su aktivisti pokazali da je voda još uvijek za piće, te potom na lokalitetu Bunskih kanala na ušću rijeke Bune u Neretvu. Predstavnici nevladinih organizacija istakli su kako se u BiH investitori koji se zalažu za izgradnju mini hidroelektrana često pozivaju na iskustva iz zapadne Europe, na primjer Austrije, gdje je, kako se tvrdi, napravljen veliki broj tih objekata. Međutim, Oliver Arapović iz ekološke udruge Majski cvijet pita:
može li se, na primjer, u Austriji, u kućanstvu, u stanu, na pipi, napiti neko vode te? A mi ovdje u Bosni i Hercegovini još uvijek možemo. I to nećemo dati da nam unište, branit ćemo svojim životima. Ovo je osnovni resurs za život i to nam neće i ne smije niko ugroziti ni uzeti.
Eventualnom izgradnjom dvije mini hidroelektrane na ušću rijeke Bune u Neretvu, južno od Mostara, protiv čega se aktivisti godinama bore, došlo bi, tvrde, do uništenja biljnog i životinskog svijeta, a nastale bi i poplave zbog porasta vodostaja na tom, kako nazivaju bunske kanale, spomeniku prirode. Oliver Arapović ističe da je samo u HN kantonu planirano izdavanje 60 koncesija za izgradnju mini hidroelektrana, a 15 ih je već napravljeno u zadnjih 20 godina.
Ukupno u Bosni i Hercegovini 114 mini hidroelektrana je do sada izgrađeno, a planiraju još oko 500. Da bi ovaj resurs prirodnih nulte kategorije pitke vode uništili i za buduća pokoljenja ne bi imali što ostaviti.
Aktivisti navode svjetske statistike prema kojima, iako je 71% vode na planeti, zbog čovjekovog negativnog djelovanja, samo je 0,30% pitke vode, a svaki dan u svijetu oko 4000 djece umire jer nemaju pristup pitkoj vodi. U BiH je katastrofalan odnos prema rijekama, pa Adnan Đuliman iz ekocentra Blagaj kao primjer navodi obale Neretve ili Bosne, gdje se može vidjeti na milijone plastičnih kesa.
I mi kao ekološka organizacija često čujemo ljude gdje prozivamo vlast, instituciju i ostalo. Naravno, jesu krivi, ali moramo da kažemo da su između ostalo građani Bosne i Hercegovine najveći krivci za te stvari.
Aktivisti su danas objavili i kako pokreću inicijativu da grad Mostar zabrani upotrebu kesa, jer postoje svi zakonski preduslovi za kažnjavanje nepoštivanja jedne takve odluke. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i ove godine provodi program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma. Zahvaljujući ovom programu, u prošloj godini posao u Brčkom je dobilo njih 19, javio Zoran Matkić.
Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta objavio je javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika romske populacije koji su na evidenciji ovoga zavoda. Za ove namjene Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine izdvojilo je 36.000 maraka Brčanskom zavodu. Tamara Duvnjak-Mitrović, ravnateljica Brčanskog zavoda za zapošljavanje.
Na našoj evidenciji mi imamo ukupno 350 evidentiranih Roma, nekih 20 Roma na aktivnoj evidenciji kao aktivnih tražilaca zaposlenja, tako da ovo je prilika upravo za ta lica.
Poslodavcima koji se odazovu javnom pozivu i koji budu ispunili tražene uvjete sufinanciranja putem ovog programa, bit će isplaćene novčane i naknade, ovisno o stručnoj spremi novouposlenih radnika, kaže Tamara Duvnjak-Mitrović.
Po jednom licu, kad je u pitanju NK i srednja stručna sprema, do 6.000 na 12 mjeseci ili 12.000 na 24 mjeseca, odnosno kad je u pitanju riječ o visokoj stručnoj spremi, 8.000 na 12 mjeseci zavod pruža, odnosno 16.000 na 24 mjeseca, odnosno kad je ugovor obaveza 24 mjeseca. Kod samozapošljavanja riječ je o iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka.
Zahvaljujući programu za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika romske populacije u Brčkom distriktu, prošle godine zaposleno je 19 Roma, od kojih dvoje sa visokom stručnom spremom, a ostali su NK radnici ili su imali srednju stručnu spremu. Javni poziv ostaje otvoren do utroška odobrenih sredstava, odnosno do kraja kalendarske godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Toliko danas, poštovani slušaoci, u informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da najaktuelnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.